В студиото сме с колегата Райчев, а на пряката ни телефонна линия трябва да е доктор Иван Малкодански от университетската болница Света Марина в Плевен. Доктор Малкодански е специалист, анестезиолог, интензивно лечение, с много сериозна биография, за която се надявам да имаме време и да си поговорим. Докторе, добро утро!
Добро утро!
Първо, къде ви намираме в този час?
В момента ме намирате на работното ми място в болницата.
Имахте ли
проблем? Съм се изолирал в един от кабинетите, за да можем да разговаряме спокойно.
За да можем да се чуваме, да. Имахте ли проблем с времето, защото ние от рано сутринта информираме благодарение на нашите слушатели. Има проблеми с снега и така. Успяхте ли да стигнете на време на работа?
Доста е снежна обстановката отвън. Аз съм от снощи вечерта на работа, тъй че все още не съм се придвижил изгледа.
О, вие пък сте денонощно на работа.
Така се получиха нещата.
Така се получава, да. Добре, докторе, да започнем, разбира се, с темата. Може би нашите слушатели знаят, може би са виждали ваши включвания в други медии, но вие така ръководите екипа и проучването на медикамента срещу COVID у нас, или така известното вече COVID-хапче. Всъщност, медикамента хапче ли е?
Да, медикаментът е хапче, таблетка, по-точно казано.
Да. Да ни разкажете малко повече за него, да.
Това е изцяло нова молекула. Неговото основно действие е насочено към блокирането на един от ензимите, който е отговорен за образуването на белтъчната обвивка на COVID-вируса. По този начин се спира по-нататъчната репликация на COVID-вируса и също така се деформира неговата структура, който позволява по-лесното унищожение от клетката на имунната система на този вирус.
Тази спецификация на медикамента, какъв е начина на прилагането му, така да кажем? При болни в каква фаза или пък превантивно? Какво изпитвате вие? Каква е практиката, да?
До момента проучването, което вече приключи, ние изписвахме медикамента на пациенти, които са в ранна фаза, непосредствено след позитивиране на техния COVID-тест, независимо дали той е антиген или PCR-тест, като основният ни гайдлайн беше включването на пациентите до 5 дни след позитивиране на теста. Медикаментът се приема 5 дни през 12 часа, като резултатите, които се получиха, са много добри. И до 90% се предотвратява тежко протичане на COVID-вируса и последваща хоспитализация. Очакваме от декември месец да започне ново проучване, което е изцяло свързано с превенцията с приемането на този медикамент за превенция. Това означава, че ако вие сте бил контактен с пациент с положителен COVID-тест, вие можете да започнете приема на този медикамент, като очакванията са, че вие няма да се заразите. Но дори и по някаква причина вашия COVID-тест да се позитивира, това означава, че вие вече ще бъдете започнал лечение с медикамент, който дава до 90% ефективност от влушаване на симптоматиката и нужда от хоспитализация.
Това е много важна информация, докторе. Нека да повторим. Първо, изпитанията, които вие сте ръководил, включват 90% успеваемост при хора, които вече са с установен вирус. Нали така?
Да, и не само аз, който съм ръководил, но и в световен мащаб данните го потвърждават.
И в световен мащаб, да.
Да, тъй като това е много голямо мултинационално проучване, участват държави от 4 континента и проектът на преминали вече пациенти, специално в тази фаза, трета фаза, която е масовата фаза, е около 3000.
Около 3000 е групата?
Да. Като това са обобщените данни от всички пациенти.
А в България каква беше групата? Възможно ли е да ни кажете?
Изцяло в България не мога да кажа, тъй като не съм запознат бройката в други центрове. Мога да кажа, през нашия център преминаха 3 пациенти, като и 3 прекараха почти без симптом на своята 14-дневна карантина и се чувстваха много, много добре по време на лечението.
И пак да кажем, 5 дни в момента, какъв е бил курса? 5 дни по едно хапче, нали?
На 12 часа.
По 2. По 2 на 12 часа.
По 2 на 12 часа.
По 2.
А казвате, следващия важен момент в това изследване, което тече в световен план, е дали следващото изпитание, дали пък превантивно би помагало, така ли?
Ние това каза, че превантивно помага преди...
Чакай да чуем, доктор.
Очаква се да помага. Ще започне вече масовото изпитване, тъй като то отново е трета фаза, което означава, че това е масовата фаза. До преди това, чисто като превенция, е минало през две фази, но там бройката на пациенти е по-малка. И основно се доказва липсата на странични ефекти. И сега ще очакваме третата фаза, където вече да се докаже ефективността като превенция на този медикамент. Или да се отхвърли, разбирате.
А това е много важно. Вие споменахте, че не са наблюдавани странични реакции. Така ли? Или?
Да, няма наблюдавани тежки странични реакции. Единствената, може би по-сериозна клинична реакция, това беше стомашно-чревен дискомфорт. 1-2 дни след приема на медикамента при не много голяма част от пациентите. Но ние все още не може да бъдем сигурни дали това е страничен ефект от самия медикамент, или това е просто симптом, който е свързан с заболяването, защото вие знаете, че в момента Делта вариантът на COVID вируса протича именно с такъв стомашно-чревен дискомфорт.
Да. Ако се върнем на... Да, вие споменахте и Делта варианта, но ако се върнем към състава на този медикамент, той как работи? Има ли значение за работата на този медикамент мутацията на вируса? Тоест, той къде атакува вируса?
Разбира се, че мутациите на вируса оказва влияние, но тук не говорим за тези сега така популярни мутации, които са в спайк протеина, които всъщност е маркерът, по който ваксините разпознават вируса. Тук говорим за ензим, който образува белтъчната обвивка, така че за момента там нямаме толкова много наблюдавани мутации.
Тоест, че се очаква,
че ще има добра ефективност и на новите щамове.
И при новите щамове.
Вие знаете как протичат мутациите. Когато започне даден медикамент да се прилага, вирусът от своя страна реагира и почва да мутира именно там, където го атакува медикамент. Така че, може би след започването на масовата фаза, тогава вече ще може да говорим за мутации на вируса именно в този ензим. Но за момента нямаме данни за такива.
А пациентите, които са вече, нали, върху тях е изпробвано и по-леко е протекал този процес на заболяването, те вакцинирани са или не?
И тримата не бяха вакцинирани, но част от протокола, който беше особено първоначалният, това беше пациенти без придружаващи заболявания или вакцинирани пациенти.
Да. Вероятно, не знам да е всъщност дали имате данни, дали пък е тестван повторно върху заразени хора, които са били вакцинирани, защото и това е интересен момент.
Задължително е тестван върху хора, които са били с вакцина, защото, както ви казах, основният протокол, първоначалният, който спазвахме, беше без придружаващи заболявания или вакцинирани пациенти. Просто при мене не са попаднали такива пациенти.
Да. Сега много хора ни слушат. Разбира се, те веднага ще си зададат въпроса според вас и според вашите научни наблюдения и на целия международен екип. Кога би било възможно разпространяването като медикамента свободно навсякъде да бъде разпространяван? Според вас, може би. Да.
За момента проучването вече е приключило, специално в частта си, в която медикамент се използва за лечение на леки до средно тежки случаи на COVID вирус. И нужните документи са подадени към компетентните органи, като вече всичко зависи от разглеждането на комисиите и кога ще се получи одобрение от тях. Като съда по практиката, която е, знаете, медикаменти, които действат на COVID вируса, се разглеждат с приоритет. Тъй, че се надявам разрешителното да се получи в най-кратки срокове. И оттам нататък вече започва масовото производство. Ние, разбира се, логистиката, защото това лекарство трябва да се достави от заводите до аптечната или до болничната мрежа.
Да.
Надявам се, може би, като реалистични срокове след нова година, но това са изцяло мои наблюдения, които не зависят от мене.
Да.
Дали ще има и достатъчно? Всъщност,
това е, защото да. Следващия.
Тук вече е възможността за производство и за логистика.
Добре, а иначе вие, пак ако се върнем на вас, на вашата практика и опит, много е важно хората да чуват, ако е възможно, разбира се, добри новини. Вие обнадежден ли сте?
Аз съм обнадежден, определено съм обнадежден. Откриването на такова лекарство е доста голяма стъпка в правилната посока. За съжаление, това е медикамент, който действа в ранните фази при пациенти, при които да се предотвратят осложнение и тежко протичане. Ние все още нямаме медикамент, който да се лекува пациенти, които вече са попаднали в болница, и най-големия проблем е, още нямаме медикамент, който да лекува тези пациенти, които са в критично състояние на апаратна вентилация. Но определено откриването на всяка една молекула е революция сама по себе си в борбата срещу COVID, и това е една много голяма стъпка в правилната посока. Поне според мен.
Да, разбира се, че е важна стъпка. Така, предполагам, че протокола изисква да се правят и последващи изследвания върху хората, които е прилаган медикамента. Те имат ли... Тоест, какво състояние са хората? Да, знаете, че COVID дава отражение, нали, на различни системи на човешкото тяло в последствие.
Да, ние продължаваме да проследяваме нашите пациенти. Протокол е проследяване до 3 месеца след приключване на 14-дневната карантина през определени периоди от време, като пациентите идват при нас, за да се направят нужните физикални прегледи и да се вземат кръвни изследвания.
Да.
Към момента пациентите са в много добро състояние, върнали са вече към нормалния си начин на живот, нямат съпътстващи осложнения, така че може да ги смятаме за излекуване.
За излекуване. Това е много, много важно, да. Докторе, всъщност, как се стигна до вас и до вие да ръководите това изследване в центъра?
С мен се свързах за представител на фармацевтичната компания, по-скоро отдел, който отговаря за клиничните проучвания. Не мога да преценя как точно са избрали мене, може би заради моята биография, визитка, бройката пациенти, които са преминали, да, преминали лично през мене. Също така, може би и профилът на болницата, в която работя, която, вие знаете, тя е високотехнологична, с иновативна насоченост. И това мисля, че това е спомогнало за избора ни като център.
Да. Така, вие самия казахте за вашата биография, освен, разбира се, на всички етапи на вашето обучение в България. Вие сте бил и в Тел Авив, в Дъблин, пътувал сте много и по различни конгреси. Какво първо ви накара да се занимавате с медицина?
Винаги съм интересувал медицината. Това може би е естествен избор. Още след 10-ти клас аз знаех, че си кандидат на медицина и исках да я уча. Аз съм бил член на Българския червен кръст още като ученик, и винаги ми е било приятно да помагам на хората, и това беше нещо като естествен избор, който аз продължих.
А защо Плевен медицински университет?
Не, първо защото съм от Плевен.
А, да, и да, беше това.
Като за начало, чисто погледнато, като избор и подкрепяне на града, в който живея. Но в това, знаете, медицинския университет в Плевен, това е изключително иновативен, с много добра програма и обучение на студенти, има голямо количество чуждестранни студенти в него. И общо взето медицинския университет седи много добре като обучение, не само на национално ниво, но и на световно ниво.
Да. А наистина болницата Марина, доколкото знам, както и вие казахте, е високотехнологична, там се практикува високотехнологична медицина, и много често чуваме новини, свързани именно с нови технологии, които се практикуват там. Във вашата специалност, конкретно в анестезиологията, интензивното лечение, какво бихте отбелязали вие, да кажем, във вашата практика?
Като иновации, които се случват в анестезиологията и интензивното лечение, до момента поради настъпване на COVID-пандемията и масовата ангажираност на всичките колеги с лечението на тежки COVID-болни, основно откритията са в COVID-лечението. Постоянно се променят протоколи, променят се различните медикаменти, които се използват. Така че за момента, да, развитието на анестезиологията и интензивното лечение е насочено основно в лечението на COVID-болни.
Добре, а от вашите пътувания и специализации, казахме, къде можем да сложим нивото на българската медицина, или конкретно пак да кажем в университетската болница в Плевен? На какво ниво сме в световен план?
Чисто като ниво, като подготвеност на специалистите, като знания, като умения, ние сме на много високо ниво и по нищо не отстъпваме на европейската медицина. Може би това, по което отстъпваме ние, това е съпътстващата техника, логистиката и общо взето осигуряването на всякакъв вид удобства. Това е нещо, което ние трябва да наваксаме, но чисто като знание и като умение ние не отстъпваме според мен по нищо.
Да.
Просто техническата осигуреност при нас е една идея по-слаба.
Вие развивате сега, доколкото знам, аз виждам и вашата биография, втората ви специалност е, вие може да ни го обясните, да, ентерално и параентерално хранене. Какво ще рече това?
Как да... Основната специалност е клинично хранене и диетика.
Клинично хранене и диетика, да.
Клинично хранене и диетика, което в България за момента много често се свързва с диетолозите. Голяма част от лекарите завършват, за да практикуват... Те стават диетолози, които да ги е свързано с отслабване. Световните тенденции и въобще вече внедряването на храненето като част от лечението на критично болни пациенти. И различния вид хранене, дори и при COVID-болни, като благодарение на това захранване ние можем значително да подобрим общото състояние на болния, може да удължим живота при карциномно болни пациенти и така нататък. Общо взето все повече внимание се обръща на храненето като лекарство или като вид лечение по-скоро на храненето. Така че според мен това е специалност, която те първо ще се развива много сериозно, не само в България, но и в световен мащаб.
На това е много важно, което казвате в момента, да, защото хората си представят диететика, нали? А ще правят диети, да, и така. Вие казвате, че всъщност храната е лечение. И би могла...
Разбира се, то... Да. Казано е от много древни лекари, че храната е лекарство всъщност.
Можем ли да отличим нещо, ето сега тук, за съжаление времето ни свършва, можем да отличим нещо, да, много хора вероятно ни слушат и са в карантина и да кажем имат вируса и протича леко или по... Можем ли да кажем какво трябва да се хранат? Или да препоръчаме нещо като хранителен режим?
Основните гайдлайни препоръчат на първо време добра хидратация, което означава прием на около 2 литра и повече течности дневно задължително, за да бъде организмът добре хидратиран и да може да функционира нормално. Също така по време на COVID е препоръчително хранене с богати на бълтъчини храни. Друго препоръчително нещо е консумирането на храни, които са богати на витамин, които са богати на на рибено масло, с полезни масни киселини, които да подпомогнат по-бързото възстановяване и подобряване действието на имунната система.
Добре. Докторе, мисля, че бяхме много полезни и надявам се интересни за нашите слушатели. А след като вие не сте спал и продължавате работа, мисля, че крайно време да отидете и почивате или какво продължава вашия работен ден?
Още малко ще продължи моя работен ден.
Добре, лека почивка ви желая, да, и ще се радвам отново да имаме възможност да разговаряме и да, така, да споделяме важна информация, свързана с здравето на нашите слушатели. Благодаря ви, лека работа и лека почивка.
Благодаря, на мен също ми беше много приятно. Приятен ден и на вас и на вашите слушатели.
Уважаеми слушатели, доктор Иван Малкодански от университетската, завършил медицински университет в Плевен и от болница Света Марина, за това как е протекал етапа на тестване на COVID хапчето в България. Много добре, 90% успеваемост.
И да носят нова година да излезе и да...
И да може да може да се разпространява, да, и да служи и за превенция, както чухме, също е много важно.